Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka ZME, ozvite sa nám na výberpodcast@petitpress.sk.
Vítajte v ďalšom dieli podcastu Teplá vlna, ktorý môžete sledovať aj ako video, aj počúvať ako audio. Venujeme sa v ňom životu LGBT plus ľudí na Slovensku. Pozývame si zaujímavých hostí, hostky a hosťovstvo, aby rozprávali o svojom živote, zaujímavých veciach, ktorým sa venujú a odvahe, ktorou prekonávajú predsudky. Veľmi sa teším, že dnes prijalo pozvanie Niko Naď, ktoré pôsobí v študentskom spolku Light v Amnesty International. A ešte ma možno doplniť.
Hej, ahoj.
Ahoj.
Mám ešte doplniť?
Áno, môžeš.
Dobre, takže vlastne áno, pôsobím v študentskom spolku Light v Amnesty International Slovensko pracujem. To je moje zamestnanie. Okrem toho teda pôsobím vo výkonnom výbore organizácie Intimita, čo je bývalá spoločnosť pre plánované rodičovstvo. A vedem ešte taký projekt Prirodzene, ktorý sa tiež týka sexuálneho vzdelávania, tak ako aj to, čomu sa venuje Intimita. A okrem toho ešte externe študujem v Banskej Bystrici a okrem toho ešte robím ochotnícke divadlo v Rači.
Tiež som na voľnej nohe, takže tiež keď sa predstavujem, je to podobne vyčerpávajúce, ale je to podobne vyčerpávajúce aj robiť?
Fú, no vie to byť veľmi vyčerpávajúce, najmä vtedy, keď sa dejú nejaké závažné veci, napríklad nejaké hlasovanie v parlamente, ktoré sa snažíme zastaviť, alebo práve veci ako bola vražda v teplárni, ale mám pocit, že v poslednej dobe sa v jednom kuse niečo deje. Takže som v takom stave, že stále čakáme, že už to za chvíľu skončí a môžeme si vydýchnuť a potom stále príde niečo nové. Takže aj niektoré tie aktivity, ako napríklad Light, ktorý vie byť že veľmi komunitný a vie to byť aj zábava, tak v tých horších časoch to je skôr také aktivistické a advokačné a vtedy to je veľmi náročné a je veľmi náročné v tom všetkom zakomponovať, že chcem tráviť aj čas s mojim kamarátstvom, aj s mojou priateľkou, aj s mojou rodinou. Takže ešte tým, že moja rodina teda nie je v Bratislave. Takže je to časovo, je to veľmi náročné.
Pri slovenskom queer aktivizme má človek pocit, že ľudia v ňom často zostávajú iba niekoľko rokov. Veľmi často pri ňom počúvame príbehy o vyhoretí alebo teda rôznej únavy. Že prečo si sa ty ako mladý človek rozhodlo, že toto je tá správna kariéra alebo ten správny smer pre mňa?
To je celkom akože zaujímavý príbeh pre mňa, lebo ja som vlastne s aktivizmom začala v Holandsku. Lebo ja som tam bola na 2 roky na strednej škole na takom štipendijnom programe. A tam celá tá škola bola zameraná na nejaké aktívne občianstvo alebo zapájanie sa do občianskeho života. Takže tam bola akoby nejaká forma aktivizmu, ale aj dobrovoľničenia bolo priamo zakomponované v kurikule. Takže sme si nemohli vybrať, že či to chceme alebo nechcem robiť. A mňa to tam začalo veľmi baviť, takže som už tam malo akoby nad rámec tých aktivít, ktoré potrebujem mať. A robili sme rôzne akože angažované divadlo a vtedy bola taká vlna protestov kvôli tomu, že ľudí z Afganistanu chceli poslať náspäť do Afganistanu. Bolo v 2018 a jeden z mojich spolužiakov vlastne viedol tieto protesty tam na tom mieste, kde ja som vlastne študovala. Takže do tohto som sa vtedy veľmi zapájalo a tam je tá kultúra taká, že ľudia akoby nehovoria veľmi nejak, že o tom, že by niekto vyhorel, lebo ľudia majú lepšie materiálne zabezpečenie, takže aj to, že vo voľnom čase sa venujú možno dobrovoľničeniu alebo aktivizmu, im nezasahuje do životov takým spôsobom, ako to vie byť tu. Takže pre mňa tam to bolo také nadšenie, že to je super a že ma to fakt baví. A potom, keď som prišla na Slovensku, tak som nejak plynule v tom pokračovala, snažila som sa nájsť rôzne možnosti, ako sa zapájať na Slovensku. A potom som vlastne si postupom času začala uvedomovať, že na Slovensku to ľudia robia, lebo to je akoby existenčná potreba, že veľa ľudí fakt nemá na výber. A nie je to v tom, že sme super mladí, aktívni ľudia, ale skôr v tom, že ak toto nebudeme robiť, tak nebudeme mať ani základné práva a nebudeme vedieť existovať v tejto krajine. Takže sa to pomaly tak pretransformovalo a snažím sa chodiť na rôzne školenia, ktoré sa týkajú prevencie vyhorenia a udržateľného aktivizmu, ale je to náročné. No.
Myslíš si, že to, keď chodíš na tie školenia, že to vyhorenie môže skôr súvisieť s tým materiálnym zabezpečením, ako vravíš, že ľudia majú často problém sa vlastne v tom neziskovom sektore uživiť, alebo to súvisí možno viac aj s tým, že hlavne teda v tom queer aktivizme majú často ľudia pocit, že ich práca neprináša ako keby tú želanú zmenu alebo ten želaný výsledok.
Ja si myslím, že to je určite kombinácia týchto dvoch faktorov. Myslím si, že to materiálne zabezpečenie je veľmi dôležité, lebo najmä tí ľudia, ktorí sa venujú nejakým formám aktivizmu profesne na Slovensku, tak naozaj musia mať viacero prác a aj tak je pre nich často veľmi ťažké vyžiť z toho, čo zarábajú. Takže toto si myslím, že je určite veľký faktor. Aj pre mňa to niekedy bolo tak, že ešte popri vlastne aktivizme som pracovala v kaviarni, lebo som nevedela akoby sa uživiť z toho aktivizmu. Takže to je určite podľa mňa veľký faktor, ale ako hovorí, že podľa mňa aj tá motivácia na to robiť veci, aj keby sme ich robili tak, že z toho napríklad nevieme vyžiť, musí prichádzať tak nejak kontinuálne. A na Slovensku tým, že ja mám pocit, že stále všetko sa robí len na to volebné obdobie, že sú to tie 4 roky a dúfame, že za tie 4 roky sa niečo dá spraviť a potom akoby nikdy nevieme, že čo príde ďalej. A my sme to teraz zažili v Amnesty, keď sme riešili novelu trestného zákona ohľadom zákona, ktorý definuje znásilnenie trestného zákonníka. A vlastne potom, ako tak povede, spadla vláda, tak tie sľuby, ktoré boli, sa vlastne úplne vymazali a musíme ísť odznova a robiť všetku tú advokáciu úplne odznova, ako keby tam nebolo dvojtroročné navlna proste konverzácii s tými ľuďmi. A na jeseň, keď príde znova nová vláda, nový parlament, tak to znova odznova všetko budeme začínať. Takže podľa mňa v tomto je to extrémne náročné, že akoby nájsť tú kontinuálnu motiváciu, že OK, aj keď viem, že sa možno nič nepodarí, tak to stále budem skúšať ďalej a ďalej.
Ako nachádzaš motiváciu ty?
To je ťažká otázka. Asi primárne od ostatných aktivistov a aktivistiek, od mojich blízkych ľudí, ľudí z Lightu, ľudí z Amnesty, z iných organizácií, ako je Sapling a tak ďalej, mohli by sme menovať. Lebo sa stále navzájom snažíme podržať, podporiť a pomôcť v tých najťažších chvíľach. Takže to je pre mňa to, čo mi dáva motiváciu, že si stále akoby vieme povedať, že spolu nejak budeme ďalej pokračovať.
Podľa mňa je to ešte veľmi náročné tým, že hlavne v queer aktivizme za seba queer ľudia často bojujú sami, že snažia sa akoby niečo zmeniť vo svojom živote a potom ten problém, ktorý riešia, často vlastne súvisí akoby s nimi a že si ho akoby vzťahujú vlastne nejakým spôsobom na seba, že niečom je potom možno ťažké sa od toho možno odosobniť alebo to nevnímať vlastne ako niečo tak ohrozujúce možno, keď tá zmena vlastne nenastane. Že dá sa to aj tebe možno nejak oddeliť, alebo no, ako nad tým rozmýšľaš?
Ja toto veľmi vnímam, lebo tým, že teda Amnesty je ľudskoprávna organizácia, ktorá rieši porušovanie ľudských práv po celom svete, tak v práci sa venujem akoby mnohým problémom, globálnym, ale aj lokálnym v rôznych častiach sveta. A mnohé z nich sú akoby násobne závažnejšie než problémy, ktoré riešime momentálne na Slovensku. Ale veľmi si uvedomujem, že aj keď riešime nejaké, že naozaj ťažké situácie, ako je napríklad práve Afganistan alebo iné krajiny, tak ma to osobne nezasahuje takým spôsobom, ako napríklad návrh zákona o rodnom čísle, teda zmeny zákona o rodnom čísle. Lebo proste jednak, buď sú to veci, ktoré ovplyvňujú mňa alebo sú to veci, ktoré ovplyvňujú moje bezprostredné okolie, mojich najbližších ľudí. A keď vidím mojich transrodových kamarátov a kamarátky, ako sú úplne zdekompenzovaní z toho, že nebudem môcť prejsť tranzíciou a tak ďalej, tak je veľmi ťažké sa nejak od toho odosobniť. A takisto pre mňa osobne je veľmi ťažké sa vyrovnávať s hnevom, ktorý vtedy cítim. Že akoby snažiť sa pragmaticky napríklad ísť do advokácie a nechcieť nadávať tým ľuďom, ktorí sú v parlamente, lebo sa to vo mne tak nejak akoby, že nabaluje stále viac a viac vecí a potom už je veľmi ťažké sa od toho odosobniť a robiť to racionálne a tak, aby to dávalo aj zmysel.
Používa stredný rod. Aké ťažké bolo vlastne ľudí presvedčiť, aby ťa oslovovali v preferovanom rode?
No ja som vlastne stredný rod v nejakej akože komunite ľudí začalo používať najprv v Lajte a potom v Amnesty. A vlastne akoby tým, aké tieto komunity alebo organizácie sú, tak to bolo pomerne jednoduché, že ľudia boli proste, že ok, používaš stredný rod, tak ho budem používať. Takže v tomto to bolo na začiatku pre mňa veľmi prijímajúce, ale čo sa týka nejakých bežnejších interakcií alebo mojich nejakých iných kruhov, kamarátstiev, tak tam to ani by som nepovedala, že presviečam ľudí, aby ho používali. Skôr je to tak, že im poviem, že ho používam a prajem si, aby ho používali aj oni. A niektorí ľudia sa snažia a väčšina ľudí sa na to zvykne po pár týždňoch. A niektorí ľudia akoby veľmi jasne dajú najavo, že oni sa o to nebudú snažiť a že oni to nechcú robiť a že im to je proste nekomfortné. A v týchto prípadoch ja sa nesnažím ich presviečať, aby to robili, lebo mne to skôr dáva signál o tom, že oni ma nerešpektujú ako osobu. A tým pádom nehovorím, že úplne ich akože nejak teraz odstrihnem zo života, ale keď sú to nejakí ľudia v nejakých partiách kamarátok, tak skôr akobyže akceptujem, že sa tam nachádzajú, ale nenadväzujem s nimi nejaké bližšie vzťahy, lebo viem, že ma nie sú ochotní rešpektovať ako človeka a takisto je veľmi, veľmi vyčerpávajúce snažiť sa ľudí presviečať, aby ma rešpektovali. A tým, že nemám potrebu si od nich pýtať nejakú validáciu, tak to skôr neriešim a poviem si, že OK, keď to takto chceš, tak aspoň viem, že aký máš k tomu postoj.
Viem si predstaviť, že vlastne ten coming out, čo sa týka rodovej identity, môže byť oveľa náročnejší ako pri sexuálnej orientácii, že ako si to vlastne zažívalo ty?
No, pre mňa bol veľmi náročný hlavne ten vnútorný coming out v rámci teda nebinarity. To, že som pansexuálna, tak to som akoby do nejakej miery vedelo, vnímalo už veľmi, veľmi dlho aj v tých možno pojmoch, alebo čo to znamená. Už od ranej puberty, ale to, že som nebinárne, tak to začalo akoby to uvedomovanie si na strednej škole. A pre mňa to bolo veľmi náročné v tom, že ja som sa celý život cítila tak, že som, je taká jedna komička, volá sa Hannah Gadsby a ona má v jednom stand-upe taký pojem, že ľudia ju berú, že je incorrectly female, že je akoby nesprávne žena. A ja som mala tento pocit celý život, veľmi sa stotožňujem s týmto. Aj kvôli tomu, že mi to tak okolie nejak dávalo najavo, aj kvôli tomu, že vnútorne som mala stále pocit, že sa snažím nejak niečomu prispôsobiť, že sa snažím akoby nasledovať nejaké očakávania a bolo to pre mňa veľmi náročné, pretože ja som strávila roky mojho detstva a puberty vo folklornom súbore, takže to bolo tiež akoby veľmi náročné v tomto. Takže toto uvedomovanie bolo na jednej strane ťažké v tom, že som si povedala, že naozaj som nesprávne žena. Že to nie je niečo, čo opravím. A zároveň to bolo veľmi oslobudzujúce v tom, že som nebinárne a že vlastne sa nemusím snažiť byť správne žena alebo správne muž, lebo je to v poriadku tak, ako to je. A vtedy v Holandsku sme po anglicky sa rozprávali teda v škole a tam bolo úplne akože v pohode používať they, them zámena. A potom to, že som začala používať stredný rod, začalo akoby asi možno už rok alebo dva potom, ako som už sa vrátila z Holandska na Slovensko a bolo to vďaka Vicky Vargic, ktoré je tiež nebinárne a ja som vlastne ich oslovila s tým, že viem, že Vicky používa teda stredný rod a že že by som sa potrebovala o tom porozprávať, že aké to je a že či to ľudia sú ochotní akceptovať a tak. A potom už vlastne to pomaly tak nejak začalo a to bol moment, kedy bolo pre mňa konečne akože komfortné existovať v tomto priestore aj na Slovensku.
Ešte k tomu folklóru mi napadlo, že poznám viacerých queer ľudí, ktorí si prešli vlastne tými folklórnymi súbormi, že možno by bolo super založiť nejaký queer folklórny súbor, ale že je to aj prostredie, ktoré tak príliš možno pretláčalo vlastne nejaké rodové stereotypy, že je tam veľa keby takých nejakých, že nacionalistických nálad a nejakých akože takých konzervatívno nejakých tradicionalistických.
No, toto je pre mňa stále asi taká úplne, že nie úplne vyriešená téma, niekde vo vnútri mňa. Lebo ja som vlastne tancovala maďarský folklór, lebo moja rodina je teda na polovicu maďarská. Áno, Čardáše napríklad. A pre mňa to bolo na jednej strane veľmi akoby, že zábavné, príjemné. Mňa to naplňalo, ten tanec, tá hudba. Mňa to fakt, že bavilo ma to robiť. Ale zároveň som bojovala, presne ako hovoríš, jednak s prostredím, kde sa do istej miery pretláčal nacionalizmus aj tým, že to bol maďarský súbor na Slovensku alebo tie komunity, v ktorých sme sa nejak pohybovali. A pre mňa v tej mojej dvojitej identite nebolo úplne jednoduché sa nejak na jednu alebo na druhú stranu nakloniť. A ja som bola tak akože asi najvýraznejšie poloslovenské z tých ľudí, čo tam boli, takže aj toto som nejakým spôsobom pociťovalo. Ale samozrejme, že tieto očakávania od toho, že od tie rodové stereotypy a tieto veci tam boli naozaj akože veľmi extrémne silné. A nie len to, ale aj akože nejaké toxické vnímanie, postav, chudnutie a podobné veci už akoby veľmi v skorom veku. Ale ja som dokonca...
Že pretlačali sa tam vlastne nejaké akoby, že ženy nech chudnú, muži nech ano. Vlastne pôsobia ano. Nejak maskulínne.
Bolo to veľmi aj... Hej, že aj tam bola nejaká medzi deťmi nejaká šikana k ľuďom, ktorí akože neboli vnímaní, že tak dobre vyzerajú. Ja som to zažívala jednak kvôli tomu, že som nebolo dostatočne chudé, aj preto, že som nízke. A teraz sa rieši, že aké kroje si dáme na seba a tak. Takže to tam boli stále akoby problémy. A ja som dokonca išla študovať folklórny tanec do Maďarska. A stále musím povedať, že ja u ťa mám veľmi veľa blízkych ľudí z tohto prostredia a je to pre mňa stále akoby, že veľmi blízke prostredie. Ja stále milujem tú hudbu, milujem sa na to pozerať. Ale napríklad, že už na tej strednej škole to už bolo fakt v nejakých rámcoch, nejakých akože vrcholových športov, že ľudia to brali tak, že toto bude moja kariéra. A v tých podľa mňa akože športoch, ktoré sa robia profesionálne, je veľmi často veľmi toxické prostredie a tam toto bolo tiež akože extrémne prítomné. Takže pre mňa, ja som vlastne skončila s tou školou kvôli tomu, že som musela ísť na niekoľkú operáciu kolena, už sa mi nedalo ďalej tancovať. A vtedy to bolo pre mňa obrovská rana, že čo budem ďalej so životom robiť. Takže na jednej strane to bolo akoby, na jednej strane to bola rana a na druhej strane si myslím, že to bolo také veľké šťastie v nešťastí, že som vlastne nepokračovala v tejto kariére, lebo si myslím, že by to pre mňa bolo extrémne náročné, akože musieť toto robiť ako prácu a stále sa snažiť tie stereotypy nejakým spôsobom nasledovať a robiť to, čo odo mňa očakávajú.
Chcel som sa k tomu jazyku spýtať, že ten stredný rod, tak ako je na Slovensku vlastne nejak kodifikovaný v tej slovenčine, že zdá sa ti, že dostatočne vie vystihovať vlastne to, ako chceš byť oslovované, alebo že či by ten jazyk mal vlastne viac riešiť tú existenciu nebinárnych ľudí a že akým spôsobom ich viac v tom jazyku prijať?
Pre mňa osobne je to vyhovujúce. Mne stredný rod veľmi sadol a cítim sa v ňom veľmi komfortne. Samozrejme, rôzne nebinárne ľudia používajú rôzne zámena, takže pre každého to bude iné. A čo je zaujímavé, je, že podľa mňa nebinárne ľudia sami sú veľmi kreatívni v tomto. Máme už aj nejaké novotvary, ktoré boli vytvorené. Aj ten stredný rod sa dá rôznym spôsobom akoby alterovať a ohýbať, že ako ho budeme vlastne používať. A ja si skôr myslím, že potrebujeme, aby spoločnosť akceptovala to, čo hovoria nebinárni ľudia. Že ja sa neustále stretávam s úplne nezmyselným argumentom, že ľudia ma nechcú nazývať alebo nechcú na mňa používať stredný rod, lebo stredný rod sa používa na veci. A pritom na Slovensku sa ženský a mužský rod rovnako používa na veci. Ako stredný rod, že absolútne tam není žiaden rozdiel. Aha. A stredný rod sa používa aj na ľudí, ako je dievča alebo dieťa. A vtedy to nikomu nevadí. Takže že pre mňa by skôr bolo potrebné, aby ľudia si nevymýšľali všelijaké výhovorky, prečo neakceptovať to, ako sa chceme oslovovať, aby sa neoháňali jazykovým ústavom Ľudovíta Štúra a podobnými inými vecami, lebo aj tá nespisovnosť im inokedy nevadí. Takže pre mňa, hej, no, aby skôr akceptovali to, čo hovoríme.
Ľudia, ktorí nejakým spôsobom odolávajú napríklad tomu, aby používali rodovo korektný jazyk alebo presne, aby nebinárnych alebo transrodových ľudí označovali správne, tak oni často argumentujú, že vlastne by to bolo nejaké znásilňovanie toho jazyka. Pričom vlastne, aspoň podľa mňa, ten jazyk sa vždy prispôsobuje tej realite vlastne. Akože snaží sa vyjadriť tú skutočnosť a neviem, asi to vnímaš, že podobne, že,
no pre mňa je
že sme tu, vieš, tak proste ten jazyk by nás, sa nám mal vedieť ako keby prispôsobiť alebo označiť tú realitu takú, akú ju vlastne žijú aj queer ľudia.
To je úplne s tým súhlasím, ako to vlastne vysvetľuješ. Ja teda študujem jazyky už 4. rok, takže nejaké konverzácie lingvistického typu sú pre mňa veľmi blízke v tomto, najmä preto, že veľa ľudí nevie, že študujem jazyky, takže keď sa snaží argumentovať týmto, tak vlastne často mám väčšie nejaké vedomosti o tom teoreticky, než majú oni. A jazyk má byť komunikačný nástroj, ktorý my používame. Jazyk neexistuje sám pre seba, aby sme ho my používali, pretože jazyk to tak chce. To je, že my používame jazyk, pretože ho potrebujeme na komunikáciu. A samozrejme, že sa nové tvary vytvárajú v jednom kuse, lebo nová realita sa vytvára v jednom kuse, či už technológiami, multikulturizmom, alebo globalizáciou a inými vecami. Takže v tomto sa slovenčina, tak povediac, znásilňuje, ako to mnoho ľudí hovorí.
Facebook, hej, alebo
hej, akože, a to sú aj veci, ktoré my teraz už vnímame ako úplne bežné, ako je víkend, alebo kvíz a podobne. Takže že v tomto my vytvárame strašne veľa novej slovnej zásoby, aj nových tvarov, ktoré budeme neustále vytvárať, lebo tá realita nie je taká istá, ako keď nejaká staroslovenčina vznikla. Takže samozrejme aj staré tvary zanikávajú, tie, ktoré už nepotrebujeme. Napríklad onikanie do veľkej miery zanikáva kvôli tomu, že starší ľudia sa už neoslovujú onikaním, ale zase niektorí nebinárni ľudia ho začínajú používať, kde to zase je problém z nejakého dôvodu. Takže v tomto akoby je to pre mňa skôr také smiešné, lebo keď mi niekto povie, že ale to je nespisovné, tak mne to nespôsobí to, že ja nebudem používať ten jazyk. Že oni akoby nevedia mi prikázať nepoužívať na mňa stredný rod, lebo pre nich to je nepríjemné. Že to je úplne absurdné, podľa mňa.
Lektorka sebaobrany Bianka Urbanovská mi spomínala, že sa teda zaučaš ako lektorstvo sebaobrany pre queer ľudí, že túto potrebu si cítilo už pred vraždou Juraja Matúša, alebo že cítiš teraz ešte väčšiu potrebu vlastne po tom teroristickom útoku pred teplárňou?
Pre mňa je toto celkom náročné, náročná téma, lebo mám taký nejaký vnútorný rozkol v tomto, že vnímam, možno je to kvôli nejakým kruhom, kde sa pohybujem, veľkú potrebu toho práve učiť sebaobranu, zaučať sa v sebaobrane. Na druhej strane pre mňa je extrémne dôležité práve učiť ľudí, aby neboli násilní. Takže že namiesto toho, aby sme dávali dôraz na to, že človek by sa mal obraniť, tak si myslím, že by sme mali dávať oveľa väčší dôraz na vzdelávanie pre akoby v prevencii nejakého násilia rôzneho typu. A takisto si myslím, že je extrémne dôležité pracovať s páchateľmi a páchateľkami násilia. Takže že v tomto som asi dlho vzdorovalo mojej vnútornej potrebe riešiť sebaobranu, pretože práve som sa snažila riešiť tú prevenciu. Ale už asi skôr to pre mňa začalo byť dôležité vtedy, keď som začala sa viac venovať slovenskému aktivizmu a zistila som, že to nie je taká rúžová záhrada ako v tom Holandsku, že tu fakt akože po tom proteste ísť domov sám vie byť veľmi náročné. Tým, že ja som pracovala aj v kaviarni v centre mesta, tak ja som akože víkendy chodievalo bežne o 4. ráno cez obchodnú domov, takže v tomto som to nejakým spôsobom vním.
Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka ZME, ozvite sa nám na výberpodcast@petitpress.sk.
Vítajte v ďalšom dieli podcastu Teplá vlna, ktorý môžete sledovať aj ako video, aj počúvať ako audio. Venujeme sa v ňom životu LGBT plus ľudí na Slovensku. Pozývame si zaujímavých hostí, hostky a hosťovstvo, aby rozprávali o svojom živote, zaujímavých veciach, ktorým sa venujú a odvahe, ktorou prekonávajú predsudky. Veľmi sa teším, že dnes prijalo pozvanie Niko Naď, ktoré pôsobí v študentskom spolku Light v Amnesty International. A ešte ma možno doplniť.
Hej, ahoj.
Ahoj.
Mám ešte doplniť?
Áno, môžeš.
Dobre, takže vlastne áno, pôsobím v študentskom spolku Light v Amnesty International Slovensko pracujem. To je moje zamestnanie. Okrem toho teda pôsobím vo výkonnom výbore organizácie Intimita, čo je bývalá spoločnosť pre plánované rodičovstvo. A vediem ešte taký projekt Prirodzenie, ktorý sa tiež týka sexuálneho vzdelávania, tak ako aj to, čomu sa venuje Intimita. A okrem toho ešte externe študujem v Banskej Bystrici a okrem toho ešte robím ochotnícke divadlo v Rači.
Tiež som na voľnej nohe, takže tiež keď sa predstavím, je to podobne vyčerpávajúce, ale je to podobne vyčerpávajúce aj robiť?
Fú, no vie to byť veľmi vyčerpávajúce, najmä vtedy, keď sa dejú nejaké závažné veci, napríklad nejaké hlasovanie v parlamente, ktoré sa snažíme zastaviť, alebo práve veci ako bola vražda v teplárni, ale mám pocit, že v poslednej dobe sa v jednom kuse niečo deje. Takže som v takom stave, že stále čakáme, že už to za chvíľu skončí a môžeme si vydýchnuť a potom stále príde niečo nové. Takže aj niektoré tie aktivity, ako napríklad Light, ktorý vie byť že veľmi komunitný a vie to byť aj zábava, tak v tých horších časoch to je skôr také aktivistické a advokačné a vtedy to je veľmi náročné a je veľmi náročné v tom všetkom zakomponovať, že chcem tráviť aj čas s mojim kamarátstvom, aj s mojou priateľkou, aj s mojou rodinou. Takže ešte tým, že moja rodina teda nie je v Bratislave. Takže je to časovo, je to veľmi náročné.
Pri slovenskom queer aktivizme má človek pocit, že ľudia v ňom často zostávajú iba niekoľko rokov. Veľmi často pri ňom počúvame príbehy o vyhoretí alebo teda rôznej únavy. Že prečo si sa ty ako mladý človek rozhodlo, že toto je tá správna kariéra alebo ten správny smer pre mňa?
To je celkom akože zaujímavý príbeh pre mňa, lebo ja som vlastne s aktivizmom začala v Holandsku. Lebo ja som tam bola na 2 roky na strednej škole na takom štipendijnom programe. A tam celá tá škola bola zameraná na nejaké aktívne občianstvo alebo zapájanie sa do občianskeho života. Takže tam bola akoby nejaká forma aktivizmu, ale aj dobrovoľničenia bolo priamo zakomponované v kurikule. Takže sme si nemohli vybrať, že či to chceme alebo nechcem robiť. A mňa to tam začalo veľmi baviť, takže som už tam malo akoby nadrámec tých aktivít, ktoré potrebujem mať. A robili sme rôzne akože angažované divadlo a vtedy bola taká vlna protestov kvôli tomu, že ľudí z Afganistanu chceli poslať náspäť do Afganistanu. Bolo v 2018 a jeden z mojich spolužiakov vlastne viedol tieto protesty tam na tom mieste, kde ja som vlastne študovala. Takže do tohto som sa vtedy veľmi zapájalo a tam je tá kultúra taká, že ľudia akoby nehovoria veľmi nejak, že o tom, že by niekto vyhorel, lebo ľudia majú lepšie materiálne zabezpečenie, takže aj to, že vo voľnom čase sa venujú možno dobrovoľničeniu alebo aktivizmu, im nezasahuje do životov takým spôsobom, ako to vie byť tu. Takže pre mňa tam to bolo také nadšenie, že to je super a že ma to fakt baví. A potom, keď som prišla na Slovensku, tak som nejak plynule v tom pokračovala, snažila som sa nájsť rôzne možnosti, ako sa zapájať aj na Slovensku. A potom som vlastne si postupom času začala uvedomovať, že na Slovensku to ľudia robia, lebo to je akoby existenčná potreba, že veľa ľudí fakt nemá na výber. A nie je to v tom, že sme super mladí, aktívni ľudia, ale skôr v tom, že ak toto nebudeme robiť, tak nebudeme mať ani základné práva a nebudeme vedieť existovať v tejto krajine. Takže sa to pomaly tak pretransformovalo a snažím sa chodiť na rôzne školenia, ktoré sa týkajú prevencie vyhorenia a udržateľného aktivizmu, ale je to náročné. No.
Myslíš si, že to, keď chodíš na tie školenia, že to vyhorenie môže skôr súvisieť s tým materiálnym zabezpečením, ako vravíš, že ľudia majú často problém sa vlastne v tom neziskovom sektore uživiť, alebo to súvisí možno viac aj s tým, že hlavne teda v tom queer aktivizme majú často ľudia pocit, že ich práca neprináša ako keby tú želanú zmenu alebo ten želaný výsledok.
Ja si myslím, že to je určite kombinácia týchto dvoch faktorov. Myslím si, že to materiálne zabezpečenie je veľmi dôležité, lebo najmä tí ľudia, ktorí sa venujú nejakým formám aktivizmu profesne na Slovensku, tak naozaj musia mať viacero prác a aj tak je pre nich často veľmi ťažké vyžiť z toho, čo zarábajú. Takže toto si myslím, že je určite veľký faktor. Aj pre mňa to niekedy bolo tak, že ešte popri vlastne aktivizme som pracovala v kaviarni, lebo som nevedela akoby sa uživiť z toho aktivizmu. Takže to je určite podľa mňa veľký faktor, ale ako hovorí, že podľa mňa aj tá motivácia na to robiť veci, aj keby sme ich robili tak, že z toho napríklad nevieme vyžiť, musí prichádzať tak nejak kontinuálne. A na Slovensku tým, že ja mám pocit, že stále všetko sa robí len na to volebné obdobie, že sú to tie 4 roky a dúfame, že za tie 4 roky sa niečo dá spraviť a potom akoby nikdy nevieme, že čo príde ďalej. A my sme to teraz zažili v Amnesty, keď sme riešili novelu trestného zákona ohľadom zákona, ktorý definuje znásilnenie trestného zákonníka. A vlastne potom, ako tak povede, spadla vláda, tak tie sľuby, ktoré boli, sa vlastne úplne vymazali a musíme ísť odznova a robiť všetku tú advokáciu úplne odznova, ako keby tam nebolo dvoj-trojročné navlna proste konverzácii s tými ľuďmi. A na jeseň, keď príde znova nová vláda, nový parlament, tak to znova odznova všetko budeme začínať. Takže podľa mňa v tomto je to extrémne náročné, že akoby nájsť tú kontinuálnu motiváciu, že OK, aj keď viem, že sa možno nič nepodarí, tak to stále budem skúšať ďalej a ďalej.
Ako nachádzaš motiváciu ty?
To je ťažká otázka. Asi primárne od ostatných aktivistov a aktivistiek, od mojich blízkych ľudí, ľudí z Lightu, ľudí z Amnesty, z iných organizácií, ako je Sapling a tak ďalej, mohli by sme menovať. Lebo sa stále navzájom snažíme podržať, podporiť a pomôcť v tých najťažších chvíľach. Takže to je pre mňa to, čo mi dáva motiváciu, že si stále akoby vieme povedať, že spolu nejak budeme ďalej pokračovať.
Podľa mňa je to ešte veľmi náročné tým, že hlavne v queer aktivizme za seba queer ľudia často bojujú sami, že snažia sa akoby niečo zmeniť vo svojom živote a potom ten problém, ktorý riešia, často vlastne súvisí akoby s nimi a že si ho akoby vzťahujú vlastne nejakým spôsobom na seba, že niečom je potom možno ťažké sa od toho možno odosobniť alebo to nevnímať vlastne ako niečo tak ohrozujúce možno, keď tá zmena vlastne nenastane. Že dá sa to aj tebe možno nejak oddeliť, alebo no, ako nad tým rozmýšľaš?
Ja toto veľmi vnímam, lebo tým, že teda Amnesty je ľudskoprávna organizácia, ktorá rieši porušovanie ľudských práv po celom svete, tak v práci sa venujem akoby mnohým problémom, globálnym a aj lokálnym v rôznych častiach sveta. A mnohé z nich sú akoby násobne závažnejšie než problémy, ktoré riešime momentálne na Slovensku. Ale veľmi si uvedomujem, že aj keď riešime nejaké, že naozaj ťažké situácie, ako je napríklad práve Afganistan alebo iné krajiny, tak ma to osobne nezasahuje takým spôsobom, ako napríklad návrh zákona o rodnom čísle, teda zmeny zákona o rodnom čísle. Lebo proste jednak buď sú to veci, ktoré ovplyvňujú mňa, alebo sú to veci, ktoré ovplyvňujú moje bezprostredné okolie, mojich najbližších ľudí. A keď vidím mojich transrodových kamarátov a kamarátky, ako sú úplne zdekompenzovaní z toho, že nebudem môcť prejsť tranzíciou a tak ďalej, tak je veľmi ťažké sa nejak od toho odosobniť. A takisto pre mňa osobne je veľmi ťažké sa vyrovnávať s hnevom, ktorý vtedy cítim. Že akoby snažiť sa pragmaticky napríklad ísť do advokácie, nechcieť nadávať tým ľuďom, ktorí sú v parlamente, lebo sa to vo mne tak nejak akoby, že nabaluje stále viac a viac vecí a potom už je veľmi ťažké sa od toho odosobniť a robiť to racionálne a tak, aby to dávalo aj zmysel.
Používa stredný rod. Aké ťažké bolo vlastne ľudí presvedčiť, aby ťa oslovovali v preferovanom rode?
No ja som vlastne stredný rod v nejakej akože komunite ľudí začalo používať najprv v Lajte a potom v Amnesty. A vlastne akoby tým, aké tieto komunity alebo organizácie sú, tak to bolo pomerne jednoduché, že ľudia boli proste, že ok, používaš stredný rod, tak ho budem používať. Takže v tomto to bolo na začiatku pre mňa veľmi prijímajúce, ale čo sa týka nejakých bežnejších interakcií alebo mojich nejakých iných kruhov, kamarátov,